Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі ефір підхоплять мої колеги. І саме в режимі спеціального ефіру ми працюємо від самого ранку 24 лютого. Такий у нас вічний лютий, але ми розуміємо, що це важливо. Важливо інформувати нашу розумну аудиторію, важливо подавати найсвіжіші новини, перевірену інформацію та аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Як на підтримку України згуртувалися на одній зустріч чи лідери, які контролюють 45% світового ВВП. Це я зараз про саміт Великої Сімки. Ну і про цю та інші події будемо говорити з політологом Олександром Антонюком. Він з нами на зв'язку зараз. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас, Павло, вітаю нашу аудиторію.
Давайте почнемо з саміту Великої Сімки. Там, ну, по-перше, було дуже багато таких, навіть я би сказав, лисливих слів від, ну, з боку Джозефа Байдена на адресу Олафа Шольца. Власне, Шольц, він представляє Німеччину. Це була така історія, яка нам часом не подобалася через їхню повільність, через інші штуки, але «Північний потік-2» одразу закритий як проєкт, і зараз Німеччина працює за іншими напрямками. Чого нам очікувати від рішень саміту G7? Наскільки нам треба тримати в фокусі уваги цю подію?
Це однозначно важлива подія, оскільки це ще раз підтверджує про формування антикремлівської, навіть вже не антипутінської, а дійсно антикремлівської коаліції. Очевидно, що хотілося б більш, можливо, артикульованіших позицій, так? Тому що коли говорять, що надавати Україні безстрокову підтримку, хотілося б розуміти її об'єми все ж таки. І коли ми говоримо про економіку особливо, так, мене десь це втішило. Тобто я розумію, що певна підтримка фінансова для України все ж таки буде. Але разом з тим я прекрасно усвідомлюю, щоб зараз використати ось цей кейс. Я би зараз тут дещо, якщо дозволите, хотів би перевести в практичну площину не тільки, що нам очікувати, а що нам ще потрібно робити для того, щоб це відчути в повній мірі.
Ну, тому що якщо ми говоримо про нашу суб'єктність, то ми не лише очікуємо, що там якісь інші дяді і тьоті про щось домовляться, а нам тут в клювика насиплють. Ми маємо бути ще й проактивними, що нам треба. Тут я з вами погоджуюся, отож.
Абсолютно вірно. І отже, починаємо з наступного. Отже, в нас пішло серйозне просідання, об'єктивне просідання економіки, з якої ми будемо дуже довго виходити. У нас велика кількість людей зараз втрачають роботу. Не всі задіяні до військової справи. Під військовою справою я маю на увазі не тільки військовослужбовців, а всіх, хто залучені до, відповідно, здійснення, забезпечення, наприклад, армії чи там збройних сил. Тобто так, в нас є велика кількість волонтерських рухів. І очевидно, я би сьогодні, починав би зараз з першого кроку це пропрацьовувати між урядами. Тобто у нас є прем'єр-міністр Денис Анатолійович Шмигаль, який би сьогодні мав би виходити з ініціативою. Ну, ми зараз, давайте дещо трошки пофантазуємо стосовно суб'єктності прем'єр-міністра, але тим не менше, все ж таки він є менеджер вищого ґатунку, то очевидно, мав би зараз виходити з урядами інших країн, от тими, які входять в G7, і починати пропрацьовувати, що і як нам сьогодні пропрацьовувати з вимушеними переселенцями, які проживають на території цих країн. І враховуючи, що це не остання переселенська хвиля. Отже, ми сьогодні повинні виходити на створення робочих місць, навіть перевезення частково наших українських підприємств, які можуть забезпечити фаховою роботою і виробництво навіть тих товарів подвійного значення, які сьогодні пригодяться на фронті. Тобто, здебільшого, ми повинні зараз говорити не просто про підтримку фінансову, а про те, щоб зараз максимальна кількість українців, які проживають і на території України, ну, в безпечних зараз місцях, і які будуть вимушені переїхати, можна було з'єднати в такий своєрідний ланцюг. Тобто ми повинні сьогодні економіку вибудовувати виключно на військові рейки і залучати максимальну кількість нашого населення, в тому числі на роботи, до цих країн. І вийти ще на одне формулювання, що податкування, яке, наприклад, мало би обкладатися, так, ті підприємства, все ж таки більшу частину переводили до державного бюджету України. Погодьтеся, це набагато краще, ніж зараз не мати нічого і тримати виключно фінансову підтримку. Другий аспект. Нам потрібно проробити зараз, враховуючи, що військові дії у нас йдуть на надзвичайно тривалий період, у нас порушений освітній процес, а отже ми повинні забезпечити максимальну кількість дітей якісною, називаємо це так, живою, а не тільки онлайн освітою, і можливо навіть передбачити варіанти, де ми можемо формувати такі шкільні там або інститутські табори в тих же самих європейських країнах для того, щоб максимально охопити наших дітей. І для того, щоб протягом війни ми зараз не отримали оцей розрив освітній, так, який потім після війни нам дуже сильно агукнеться, і через років 10-20 ми відчуємо, що таке малоосвічене населення. Це ще один ризик, про який я зараз дивлюся на декілька років вперед. Ну і, звісно, військова допомога. Це без цього ніяк. І ми розуміємо, що станом на сьогодні ми повинні також формувати свою зброю, свої можливості виробництва ракет. Я зараз, можливо, для нашої аудиторії говорю фантастичні речі, але інших варіантів у нас немає. І нам дійсно потрібно зараз створювати, називаємо це так, кодовані населені пункти, це мається на увазі, про які не наносяться на картах Google і картах України, грубо кажучи, прихованих місцях, для того, щоб забезпечити теж хоча б якийсь початковий виробничий цикл на необхідності забезпечення наших Збройних сил. Це помимо того, що ми маємо отримувати від ленд-лізу. Таким чином, я думаю, якщо б ми пішли би таким би кроком, так, саме з такими ініціативами, оці позиції, які були озвучені в Чорноджерел-7, вони би перевелися абсолютно практично площину.
Ну, власне, але от тут у мене питання про оцей перший крок, який ви сказали, чи перший напрямок, який мали би пропрацювати в українському уряді. Дивіться, це означає, що на території якоїсь іншої країни працює підприємство, яке ще й податки відраховує сюди. Це такий, значить, ну, наш біженсько-переселенський аутсорс, який ми запустили, ну, чи як це сказати, який є на території інших держав, але податки платить не туди. От наскільки це вірогідно, що про таке домовляться? Там робочі місця певні українським біженцям пропонуються. Там, звісно, бувають глюки, як от ми обговорювали про ситуацію в Данії, але в основному, ну, і без цього якось складається. От це взагалі можлива історія?
Дивіться, війна... Це попри те, що це є страшні втрати, це є ще вікно декілька можливостей. Коли ми говоримо про підтримку України, ми повинні ще розуміти, яка дійсно нам потрібна підтримка. Тому що нам можуть дати там енну кількість мільярдів доларів. А чи вистачить це? Ну, що означає, от зайшли ті кошти, куди вони будуть тратитись? Давайте от на хвильку поміркуємо. Так, вони будуть тратитись на критичну інфраструктуру, на критичну діяльність країни, в першу чергу на Збройні Сили. Так? Але чи буде, от, умовно, людина, яка сьогодні втратила роботу, але є хорошим інженером, але там або умовно там висококласним там спеціалістом, ну по чомусь, так, отримати, ну добре, отримає він, скажімо, по собі по безробіття. Ну це не той рівень, так, а враховуючи, що війна надовго, і війна йде на виснаження ресурсів, то очевидно, так, ми повинні шукати і унікальні можливості для того, щоб не програти війну ресурсно Російській Федерації. Адже погодьтеся, попри санкції, попри навіть такі умовно ембарго і тому подібне, ресурсно Росія переважає дуже суттєво Україну. Тому в даному випадку я думаю, що за ініціативу по морді точно бити не будуть. А якщо її правильно прокомунікувати і пролобіювати, і дати аргументи, чому це вигідно тим же самим країнам, і чому, скажімо так, що це принаймні уряди своїм виборцям пояснять, в чому практична допомога. І я говорю про створення на умовно. Завозимо ми на якесь відповідно наше унікальне підприємство. У нас такі теж є. І ми на підставі от умовно там співпраці з урядом створюємо спільну там умовно німецько-українське підприємство, британське-українське. податки і тому подібне. Тому та частина все рівно буде платитися податки і в британський бюджет, і там німецький, але чимала більша кількість у якості тих домовленостей буде все рівно переходити в державний бюджет України. Дивіться, по великому рахунку, те, що я пропоную, це зараз створення і або посилення на момент війни умовно віртуальної України, яка може бути представлена в різних кутках світу, де будуть працювати наші українці для забезпечення своїх родин і, в першу чергу, для забезпечення військових можливостей держави України. Так, це може бути унікальний історичний такий.
Слухайте,
прецедент.
А це цікаво, така віртуальна Україна складена з українських переселенців і біженців. Це дуже цікавий аспект. Я про нього точно буду думати. Я сподіваюся, що наші ефіри слухають десь в офісі, десь в кабінеті міністрів, і вони теж знайдуть час про це так само подумати. Давайте про ще один політичний аспект, причому ще один міжнародний, але в даному випадку про союз між народами-терористами. Путін знову зустрічався з Лукашенком. Лукашенка ми давно вже вважаємо повним васалом Путіна, тому що білоруський рубль не обвалюється, напевно, лише через те, що їм Росія щомісяця досипає грошей, і у них цих грошей поки що достатньо. Чого нам чекати від цього тандему?
Ми вже побачили певні дії тандему буквально протягом останньої доби. Ми побачили, як літають ракети, хоча здебільшого з них літали з Каспійського моря. Але тим не менше, в першу чергу, це посилення російського фронту на території Білорусі. А тепер я ще один важливий момент. Я розумію, що зараз Путін максимально зараз буде спонукати Лукашенка залучити свої війська до військової операції. І тут зараз буде дуже цікавий аспект. Ми можемо це, можливо, переконатися ближчими днями, а можливо, через місяць, через два. Я думаю, що після зустрічі проведення форуму ОДКБ, який запланований, якщо я не помиляюся, на 1 липня, так?
Путін навіть вилазить зі свого бункера і здійснить якісь візити на території інших країн. Щось там згадувався, здається, Туркменістан серед його візитів. Саміт ОДКБ,
який запланований на території Білорусі. І в мене складається враження зараз, що Путін намагається підняти максимально ставки, і, скоріш за все, якщо йому вдасться переконати країни ОДКБ долучитися до війни, по суті, так, це вже буде перехід дійсно в Третю світову війну, практично вже не в локальному рівні. І, скоріш за все, я припускаю, хоча зі мною багато аналітиків, теж моїх колег, і підтримують цю думку, буде спроба пробити сухопутний такий невеличкий коридор до Калінінградської області, ви знаєте, так? Є така можливість. І тут зараз, очевидно, буде спроба протестувати реакцію НАТО. Як воно відреагує? Мені в цьому аспекті буде цікава позиція дійсно Казахстану, чи буде Токаєв перетримуватися цієї позиції, яку він нещодавно озвучив там на одному із ключових форумів. Чи все ж таки вони в'яжуться і Путін таким чином буде намагатися зіштовхнути з НАТО і ОДКБ, а тим часом посилюючи свої військові можливості, більш агресивніше проводити агресивні дії на території України. Зокрема, я думаю, що в зоні ризику може бути Західна Україна, оскільки стратегічно важливо Путіну зараз максимально спробувати обрізати логістичні можливості України постачання фронту. Я думаю, що от такі ризики потрібно буде враховувати. Тепер, чому я говорю про Казахстан? Тому що ми з вами знаємо, що Казахстан дуже серйозно зав'язаний, в тому числі і на підтримку Китаю. І якщо ОДКБ Казахстан умовно, скажімо, негласно погодиться брати участь в такому, хоча я сумніваюся в цьому, так? Але давайте промоделюємо найгіршу ситуацію, що Казахстан, тобто ОДКБ, в повному складі долучиться до цієї, скажімо, афери століття, так? То це може означати, що Китай таки для себе, можливо, прийняв рішення розв'язати війну на Тайвані, А це означає, що з точки зору геополітики буде спроба зараз втягнути Сполучені Штати Америки, відповідно, ще на один фронт війни. І таким чином по стратегічних задумах, я думаю, що тут прорахунок в Кремлі робили, скажімо, заблокувати або зменшити пріоритети того ліндлізу, який зараз нам Сполучені Штати Америки, по суті, готують надавати. І таким чином, враховуючи, можливо, це на осінь, що можна буде легше розкачати ситуацію, наприклад, там політичну кризу у Франції, ну, є Італії, знову ж таки, качати в Німеччині, спробувати отримати, можливо, навіть на якийсь період тактичну допомогу, завдавши Україні більш серйозних ударів, ну, спробувати посилити і відкрити ще от на західній, північній частині Західної України ще один додатковий фронт і спробувати розтягнути наші збройні сили таким чином, щоб спробувати ще раз окупувати більшу територію України і, можливо, навіть спробувати взяти в котел столицю України. Ну, це такий найгірший сценарій. Тобто я
це найгірший хочу, сценарій, але навіть такі сценарії ми справді мусимо пропрацьовувати. Ну, от якщо говорити про формулювання, навіть Третя світова війна, та вже ж було кілька аналітиків, які говорили, що по суті вона вже розгорнулася, і конфлікт на території України, те, що він поки що обмежений лише територією України, давно вже є ширшим, ніж територія України. І цьому підтвердженням називають, власне, і формування антикремлівської, як ви її назвали, коаліцію, ті зібрання на базі Рамштайн в Німеччині, і там численні переговори Джо Байдена, там Бориса Джонсона, інших лідерів про об'єднання зусиль. От, а що треба, щоб світ сказав, о, тепер це точно Третя світова війна, тільки напад на Литву з метою пробити коридор до Калінінграда?
Ну, це буде, знаєте, це буде тест. І не факт, що НАТО зразу включиться в цю дію. Я припускаю, що будуть там умовно там якісь стримана реакція, і звісно, Литва може піднімати там певну хвилю. Але знаєте, бо якщо НАТО зразу почне давати військовий опір, це буде одна історія. Якщо не буде давати, значить відповідно фронт на території України буде відповідно збільшуватись. Але я дійсно погоджуюся зі своїми колегами. Я сам сповідую буквально з 24 лютого. Я один з тих, хто говорив, що по суті це вже стартувала повномасштабна Третя світова війна, і це тільки є початкова фаза. Однозначно, світу буде зараз потрібно, ну, грубо кажучи, менше бавитися в свій, скажімо так, бюрократію дипломатичну, дипломатично, цю демократично, як вони це все приховуються, і бути більш чіткішим, і просто усвідомлювати, чим швидше ми цю війну закінчимо, особливо нашою перемогою, тим скоріше ми почнемо виходити з цієї економічної і політичної кризи, яка чекає більшість країн світу. Європейський Союз це точно буде відповідно штурмити. І це просто, щоб політики, ключові перші особи у цих країн усвідомлювали, що під загрозою стоїть існування цілісності Європейського Союзу. Чим швидше вони це усвідомлять, ну, тим буде краще. Якщо ж ні, ну, то що ж, історія Другої світової війни, на превеликий жаль, може повторитися в повній своїй, в повному своєму масштабі. І стримувати в локальному, в локальному форматі, в рамках цю війну в Україні теж довго не вийде. Тому що продуктова криза, яка може ця війна принести всьому світу, так? Ну, більш.
Так, у нас, здається, увірвався зв'язок. Зараз відновлюємо, я так розумію, судячи зі звуків. З нами на зв'язку поки що був Олександр Антонюк, політолог. Говорили про можливий формат, умовно кажучи, тієї війни, яка зараз відбувається в Україні, але яку вже все більше називають Третьою світовою війною. Здається, відновився у нас зв'язок. Так, пане Олександре, чи чуєте ви мене?
Так, я вас чую.
О, продовжуйте, будь ласка, тут буквально на кілька секунд увірвався зв'язок. Про продовольчу кризу ми почули початок, але далі зв'язку не було.
І знищення, і метод випаленої землі, яку проводить сьогодні Росія, так по відношенню до України, вона теж буде мати глобальні наслідки. Я вже мовчу про гуманітарні кризи і, в принципі, кризи з переселенцями. Тому в даному випадку і створення, і просто підтакання, чи грати в таку м'яку силу, розуміючи, що диктаторські режими зараз набирають оберти, це дуже і дуже небезпечне явище для всього світу.
Ну і власне тоді ще одна історія. Сьогодні вночі настав поки що технічний дефолт для Російської Федерації. Ми вже обговорили цю ситуацію з економічного і фінансового боку в попередньому блоці ефіру. А от тепер політичний блок. Наскільки справді може бути, ну я не знаю, лобі чи позиція тих акул світового капіталізму, які зараз матимуть можливість заробити на дефолті Росії, щоб вони спонукали і свої уряди, в тому числі, не заважати їм шматувати державу-спонсора тероризму?
Ну, ви знаєте, я думаю, що до цього все йде. Але я би зараз поки що на дефолт Росії поки що не робив би, ну, умовно, великі ставки, ну, щонайменше на півроку. Поясню чому. Тому що, так, Росія має певні запаси, вона має їх чималими, і в будь-якому випадку їй вистачить ще утримуватися і утримувати свій саме режим. Не громадян своєї країни, а саме режим. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про шматування Російської Федерації, то теж треба бути дуже обережним. Бо при шматуванні треба чітко розуміти, як пройде, от так умовно це називається, парад суверенітетів, і хто буде по великому рахунку ті суверенні країни ними убезпечуватися, умовно їх курувати або, грубо кажучи, здійснювати управління. Бо якщо більша частина, і я розумію побоювання демократичного світу, перепаде Китаю, а ми маємо на увазі Сибір, тобто там, де є великі поклади там різних копалин, ну це теж не зовсім може влаштовувати цивілізований світ, оскільки Третя світова війна продовжиться, але з відтягненням там, умовно, на декілька років. Це теж треба прораховувати. Тому я прекрасно в геополітичному плані розумію, чому себе поводить отак демократичний світ, навіть по відношенню до них. Ну, до нас, точніше, так? Тому, звісно, історія буде мати місце. Я думаю, що імперія, отака, як сьогодні виглядає Російська Федерація, з такою великою кількістю територій, які неефективно освоюються, і це теж треба визнати, воно точно не матиме права на існування. Але це не питання завтрашнього дня, це питання...
Це питання, яке буде трошки віднесене в часі, але, на жаль, час невблаганний і закінчився час нашого спілкування. Я вам дуже вдячний. Політолог Олександр Антонюк був з нами на зв'язку. Говорили про політичні аспекти нашого життя, про рішення і очікування від саміту Великої Сімки, ну і, власне, чого очікувати від, наприклад, технічного дефолту, який на став зараз сьогоднішнього ранку опівночі, точніше, для Російської Федерації, та чи зможе Путін втягнути країни ОДКБ, так званого, до війни проти України. Зараз пауза, після цього новини і після цього спеціальний ефір продовжиться.
Спеціальний ефір на радіо НВ.